Okkar heili er innsiglaður. Menn er búin að fá nóg af sjálfum sér. Hvernig stendur á því að 90% af heilanum ekkert notað? Hvernig stendur á því að heili mannsins innsiglað? Við skiljum svo takmarka. Hvernig stendur á því? Okkar heili innsiglaður. ekkert gott. Í mér býr ekkert gott. Í mér býr ekkert gott. Í mér býr ekkert gott. Skelvingu eða döðu.